habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniina bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ee shalay ka geysatay magaalada jowhar.
runtii weerarka ka dhacay magaalada jowhar wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka, waana arrin aad looga xumaado in mar walba la beegsado dad soomaali ah oo aan waxba galabsan. Waa arrin aad looga xumaado.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyadoo dhammaan rakaabkii saarnaa ay badbaadeen.
waxay saaka ka tagtay magaalada muqdisho baydhabay tagtay, baydhabay basenjer ka soo qaaday oo ay kusoo laabanaysay magaalada muqdisho. caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu u hagaagsanaa diyuuradda. marka 36 ruux ayay ka soo qaaday magaalada baydhabo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. jabhadda tigreeg ayaa diyaarisay guddi wadaxaajood la fura dowladda ethiopia, sidaasina waxaa wakaaladda wararka a f b u sheegay afhayeenka t b l f, iyadoo tallaabadani kusoo aadayso 20 bilood kadib markii uu dagaalku ka bilowday gobolka waqooyiga dalkaasi. hadalkan ayaa imanaya 7 kadib markii dowladda ethiopia ay ku dhawaaqday guddi ka baarandiga suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo lala galo t b l f, laakiin waxay caqabadi ka taagneyd go-aan uu xisbiga barwaaqo ee ra-iisul wasaare abi axmed ku adkaystay in wadaxaajood kasta uu hogaamin karaan ama ay hogaamin karaan midowda afrika, iyadoo tallaabadaas ay jabhaddu diiday. t b l f ayaa walaac ka muujisay isku dhowaanshaha u dhexeeya ergeyga a u da horena usoo noqday madaxweynihii hore ee nigeria olusengo obasanjo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed, waxaana ay sheegtay inay doonayso inay wadahadal kasta oo labada dhinac yeeshaan uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta. waxa aan diyaar u noqonay ama u noqonaynaa inaan wafdi u dirno nairobi aanna dhisno guddi ay xubno ka yihiin madax sare, ayuu a f b u sheegay afhayeenka t b l f gidaajo rida, isagoo aan bixin tafaasiil dheeri ah. waxa ay noqonaysaa mas-uuliyad darro weyn in a u du aan u xil saarno dhammaan hannaanka wadahadalka, ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray wadahadal kasta waa in uu qayb ka noqdaa madaxweynaha kenya kenyatta, kaasi oo kaalin weyn ka ciyaaray isku soo dhowaanshaha ama dadaalada nabadaynta. guddiga dowladdu waxaa madax ka ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee ethiopia demeke mckenan. waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka socda gobolka koonfurta bari ee suudaan ku yaalla ee blue nile, waxaana ay bahda caafimaadku sheegeen in ay dhinteen ugu yaraan 64 qof. dagaalka ayaa waxa uu ku salaysan yahay muran dhuleed, waxaana xiisadu ay kusii fidaysaa gobollo kale. bandow ayaa lagu soo rogay 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaalla gobolka blue nile, iyadoo ciidamada amnigana la geeyey kadib dagaalkii 7 hore ka dhex qarxay beelaha hausa iyo funji. ilo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaalada damazin ee caasimadda gobolkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 64 qof ay dhinteen, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada. magaalada ruzeres ee isla gobolkaasi ayaa dagaalku kasii socdaa isniinta maanta ah, iyadoo dhowr guri la gubay sida ay sheegeen goob joogayaashu, waxaana dadku ay bilaabeen in ay guryahooda ka qaxaan. ugu dambeynna, waaxda adeega gurmadka degdeg ah ee ukrain ayaa isniinta maanta ah sheegtay in duqeyn ay ruushku ka geysteen magaalada turodisk ee gobolka bari ee waa gobolka bariga ku yaalla ee donisk ay ku dhinteen ilaa 6 qof. waxay qoraal ay soo saartay wakaaladdu ku sheegtay in kooxda gurmadku ay heleen 5 qof oo meyd ah, 3 kalena ay ka soo saareen burburka dhismaha oo midkood ah uu markii dambe geeriyooday. dhinaca kale, madaxweynaha ukrain valadimir zelensk ayaa xilkii ka qaaday madaxii hay-adda awoodda badan ee qaabilsan amniga gudaha ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo s p u iyo dacwad oogihii ukrain. إيفان باكانوف مدحي هيدا أمنيقا قدها أي صاحب بلو أهايين مدحوينها تاني يعرور نمديسي دعود أوغاها حلكا أوكا قاضينا وحو قعان تكوهاي دعود اللحريرة بارستا دنبيو دقال أو روشكو أوكا قيسي قدها يوكرين واركي دونيدانا لقي استيال ونقا إنتا degistiyaal halka wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan markale markana aynu ku horeyno Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa shalay qarax culus ka geystay magaalada Jowhar kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof qaraxa ayaa yimid kadib istaraatiijiyad cusub ee la dagaalanka Al-Shabaab ee u dhawaan soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya istaraatiijiyadaas oo isugu jirta mid military mid dhaqaale iyo mid dhinaca fikirka ah hadaba warbixin ku saabsan weerarkan iyo muhiimadda dawladda ee dhinaca amniga waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
qaraxii shalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa ahaatii wuxuu ganaa ee magaaladaasi ka dhaca kaliye intii uu xilka madaxtinimada dalka la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaraxan oo mas'uuliyadiisu ay sheegteen Al-Shabaab ayaa fariin u ahaa hadalkii madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyay dalka Turkiga ee ku aadanaa hannaanka dawladda cusub ee la dagaalamaysa ururkaasi sida uu ku waramayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka
waxaa ka dhacay magaalada Jowhar qarax aad weyn oo lala beegtay meel muhiim ahayd oo dad mas'uuliyiin deganaayeen qaraxa runtii burbur iyo dhibaato weyn oo geystay sida dogta madaxweynaha Xasan Sheekh maro Turkiga joogay hadalkiisii waxaa ka mid ah inuu doonayo dagaal noocyo badan leh ama qaybo kala duwan leh inuu la diriro Al-Shabaab Al-Shabaab nuu jawaabeen oo leeyihiin annaguna waan dagaalami doonaa qaraxii ugu horeeyay noocaas ah intaas la eego dhacay buu ahaa intii madaxweyne Xasan Sheekh uu la wareegay awoodda waan isleeyahay inay soo socdaan weerarro kale oo Al-Shabaab ay qorsheynayaan Xasan Sheekhna waxaan isleeyahay qorshihiisa dagaalka ku wajahan Al-Shabaab waa mid kalsooni ku qabo inuu ka baaran degi doono ama faham weyn ka haysto sababtoo ah nin hore uga soo diriday oo Al-Shabaab ilaa baraawa gaasiyo ahay haddana waxaan isleeyahay intii hore waa ka khibrad badan yahay
Cabdisalaam Guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan qaabka ay dawladdu uga libkeeni karto gurubka ka dhanka Al-Shabaab
Al-Shabaab la dagaalkiisana waxaan isleeyahay waa wax sirdoon iyo intelligence oo ugu xoog badan ay tahay in la geliyo awooddii juhdiga dawladda Soomaaliya kula dagaalamayso waxaan isleeyahay Al-Shabaab maanta way ismahadiyeen dawladnimo ayay sheeganayaan dhaqaalihii waddankii gacanta ku hayaan dhul baaxad weyn bay gacanta ku hayaan shantii sano la soo dhaafay dawladdu xukunka gacanta ku haysana Al-Shabaab wax badan bay u banaysay dhul badan ay u soo banaysay shaqo la wareegeen dhaqaalihii bay u ogolaatay inay sidii rabaan u qaataan dadkii bay dhexgaleen sistamkii bay dhexgaleen marka waxaan isleeyahay meel aad u fog meeshii Xasan Sheekh uga tagay 2017kii doorashadii markay dhacday meel aad uga fogay joogtaa amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab meesha laga soo bilaabay marka shaqo weyn baa dawladda u taala
wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqtar ayaa sheegay in weerarkii shalay ka dhacay Jowhar uu la mid yahay kuwii horey u dhici jiray waxaana nasiib darro uu ku tilmaamay in falalka noocan ahi ay soo noqnoqdaan
runtii weerarka ka dhacay magaalada Jowhar waa wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qaybaha kala duwan ee dalka waana arrin aad looga xumaado in mar walba la beegsado dad Soomaali ah oo aan waxba galabsan waa arrin aad looga xumaado runtii muhiimadda dowladda cusub ee uu hoggaaminayo mudane Xasan Sheekh waxay tahay amniga in marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad uu yahay waxa ugu mudan ee dowladda ay ka shaqeynayso haddii la yiraahdo dhowaan aan arki doono tallaabooyin arrimahaas ku saabsan oo lagu sugayo ammaanka in la qaado marka haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay noqoto mid mar dhasha oo saamaxda muddada dheer ee nimanka Shabaab iyo wax la midka ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed caqabad laga dulqaado haddii la yiraahdo
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid Xasan Kaafi markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ila iska VOA waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada marka leeyahay barnaamij kale iska viewada oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. Todobaadkan barnaamijka ilayska waxaan ku soo qaadanaynaa waayaha kubadda cagta Soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid ah ciyaartoydii magaca ku lahaa kubadda cagta Soomaaliya. Magaalada Toronto ee dalka Canada lagu soo gabagabeeyay todobaadka ciyaaraha Soomaalida oo 30 guure jirsaday. Intii uu tartanka socday ayaan waxaan fursad u helay inaan kala kulmo qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya. Waxaan aan wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan waayaha kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Abuukar Sheikh Saciid oo loo yaqaano Abuukar Shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii Fiat horantii sanadihii 80-aadkii. Waxa uu ka waramayaa xusuustiisa xilliyadii ugu fiicnaa kubadda cagta Soomaaliya.
Xilliyada ugu fiicnaay 70-aadkii ilaa 80-aadkan waxaan leeyahay 85-aadkii iyo wixii ka horreeyay way fiicnaayeen. Tiimam waxaa jiray aad iyo aad u badan. Waxaa jiray maamulka ay kaga fiican yihiin wixii waagi hore tiimamka waagi hore jiray iyo kuwan hadda jira maanta. Maamulka wuxuu lahaay aad buu xuq u lahaay ciyaartoyda aad baa loo saaciday jiray ee aad baa looga warqabay marka saas ku kala duwan yihiin.
Markaas ma fadhiista marka xilligiinii ciyaarii aad ka qayb gala jirteen sidii xulka qaranka Soomaaliya ugu daw lahaa naadiyadii gudaha sidii u xoogganaayeen iyo maanta sportiga Soomaaliya halkuu marayno aan ognahay oo cidaan ay ka qorsoonayn, maxaa ugu cambaysan leedahay in heerka faraqa u dhexeeya inta leeg?
Faraqa u dhexeeya waxaa ka mid ah ciyaartoydii aad kala duwan, ciyaartoydii barismaadkii ciyaartoy aad iyo aad xoog u lahaa ku jiray. ciyaartoyda maanta ciyaarto haday noqoto physicalki, haday noqoto dhaqaale, haday noqoto organizationka ciyaarahaas ciyaartoydaas ay u dheelaan aan xoog lahayn. Barisamaadki waxaa jiray naadiyada ballankoodaba dowladda ahaayeen waxay haysteen dhaqaalood aad buu u fiicnaay, aad baa looga warqabay ciyaartooda meel dheer baa la gaarsiin jiray. Maanta uma malaynayaba inay Soomaalida ciyaartooda ziri aaga jiro iyo dadka maamulaya inay rabaan inay ku faanaan. Waagaas waa lagu faani jiray aad iyo aad heer saraana ka gaari jiray, laakiin maanta waxaa moodaa markaan aniga hadda daawado way fiican yihiin dhalinyarada, laakiin waxaa ku yar physically dana xoog ma leh,
awoodii muuqaalka
ahay.
Marka waxaad leedahay waxa ugu saddexda waxyaabood baa ugu wacan in muuqaalkoodii awooddoodii ay liidato, in maamulkii sportiga uu maaragtay sidii la rabay aanu ahayn, iyo in iyagoo buur ku tirsanaa oo dhaqaale iyo dowlad ku tirsanaa maanta aan haysan.
Ahay, astaaba ka mid ah maxaa yeelay naadiyadan maanta jiro private way, ninka private-ka businesskana hadduusan dhaqaale fiican gelin ciyaartoydi meel ma gaarayso.
Axmed Cabdikariin Walaayo oo loo yaqaano Cantarjeeyo isna waxuu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaanay LLBB.
Waa ku faraxsanahay Maxamed Colaad inaan maanta aan la kulanno, sida aad iigu soo dhaweysay aad iyo aadaan u mahadsan tahay.
Barnaamijka ilayska v oeda ayaad maaragtay fursad u yeelatay inaad ka qayb qaadato. Waxaan kaga hadlaynaa taariikhaha kubadda cagta Soomaaliya soo martay, gaar ahaan dadkii legendska ahaa magaca lahaa, inaan weydiino bal xilliyadii Soomaaliya sportigoodu ugu fiicnaa si dadkan u xusuusino. Maxaad ka xusuusataa?
Waa ku mahadsantahay fiiri aragtida. Waxay tahay bini'aadanka qof kasta dooq uu leeyahay, qof iska jeclaan karaa, qof uuna ka heli karaa. Laakiin Soomaaliya marka aan imaamo ciyaartoydii aan kusoo gaaray sanadihii 72-gii waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Gariile, waxaa ka mid ahaa Saciid Ducaale, oo waxaa ka mid ahaa difaaca iskood oo kale, coonkoo kale, jimcaaloo kale, qalooc oo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaararka badan oo kale kasii fiican iyo jiraan, laakiin dooqa iska jiro. Kuwa markaas aan isleeyahay difaac adagay ahaayeen, kuwaasna waa ku tilmaami sida Shaash oo kale, ciyaartooy aan tilmaami sida Axmed Saqiir oo kale, Shiiqaal oo kale, Mukhtaar Cuti oo kale, sida Cumar Ganjab oo kale, sida Ayuub oo kale, Allah u naxariisto, iyo ciyaartooy lamid a Cabdulla Cabdi oo kale, Maxamed Xaaji Urey oo kale, Yuusuf Qaaq oo kale, iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolba dad badan marka Soomaalidu waxay jecel yihiin in magaca qofka la sheego may waa u haya kulligood inay ciyaartoo fiican ahaayeen sida wanaagsan kuwaas ayaan tilmaamaa markay tilmaam iyo aragtida ay tahay kooxana waxaan ku tilmaamaa kooxda ugu sareysa inay ahayd kooxdi LLBB Junior oo mucjiso dadkana hadaan u sheegaa taan iga yeel
haddii markaad fiiriso xilligii aad ciyaar jirteen kubada cagta bariisamaadkii xulki qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa xul xoogan bariga bartamaha Afrika ka ciyaara koox badan la ciyaara arbaha ka ciyaara hadii laga badiyo gool yar baa lagu badin jiray ama mararka qaarna way badin jireen oo xul la dheelsan kara ma ahayn oo lagu xisaabtami kara dhibcooda maanta waxaad aragtaa sportiga Soomaaliya xulka qaranka halka uu marayo oo marab laga badiyo oo maaragtay marmar dhifa umbay badiyaan oo gool iyo hal iyo waxaas ku badiyaan way jirtaa laakiin inta badan waa laga badiyaa maxaa ugu wacan bay kula tahay ma burburkii dalka ugu wacan mise qaabka hadda kubada loo maamulo maadaama casri la joogo iyo qaabkii horaan wada shaqeynay
walaa arin aad iyo aad u sareysa waayo waana runtii maxaa jiro sportsku wuxuu ku fiican yahay ragga ehelku ah inay maamulaan maanta oo kale si ururka tuday aad ag taagan tahay sida ay u socoto iyo sida u shaqeynaysa arag waa inuu qofka jacaylkiisa ee ugu yahay mid raalli u ka yahay inuu ummaddaas ay horumartaa waxaa lagu gaari karaane waa in qofkii ehelka ahaa dadkii ehelka inay u taagnaadaan sidii aan ku tilmaami lahay iskood oo kale oo kubadda cagta killer oo kale dadkii joogo waddankii sida Cali Cusmaan Cali Dr. Cali Cusmaan Cali oo basketball ahaa iyo ciyaartooy lamida ayaa joogtay sida Sheikh Rushko kale marka waxaan leenahay ehelkiyan joogin ehelka duusan joogin wax hagaaga inay jirto muu maleynayo
Dr. Yusuf Maxamuud oo loo yaqaan Yusuf Shaqaaq isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda jeeyo isna waxa uu dib noogu celinayaa xusuustiisa
waxa ahayd runtii sanadihii ugu dambeeyay kubada ugu dambeysay waxa ahayd 1986 marka waxaana ku soo ciyaaray ciyaartu noogu qiimaha badnaad wadanka Morocco magaaladeeda Rabat iyo Casablanca oo runtii natiijo fiican halka ka soo hoyanay waxaa la ciyaaray markii koowaad aan isku jiroon ahayn Morocco oo u soo baxday World Cup-kii xilligaas marka waxa ku wada ciyaaray gurigooda waxaan noogu soo dhamaatay 2-1 ayaa nooga badiyay haddana waxaa la ciyaaray Mauritania Mauritania gelinka koowaad waxay naga dhalisay 3 gool iyo eber waa half-camp-ka kasoo laabanay 5-3 ayaa ugu badanay waa geemkeena labaad geemka saddexaad waxaa la ciyaaray Tunisia oo ayadana ahayd qolada u soo baxday World Cup-ka oo Afrika ayay anagana waxay noogu dhamaatay 1-1 barbaro marka xilligaas oo ahaa xilliga noogu fiicnaay oo qaran ahaan ciyaaray
markaas babar dhigta marka xilliga aad sheegayso oo Soomaaliya ama laba looga badinayo ama hal ama mararka qaar iyaga badinayaan qaranku xooganaa ciyaartooydu xooganeed markaad fiiriso iyo xilliga hadda la marayo oo aad aragteen marka tartamada ay ka qayb galayaan xulka qaranka Soomaaliya in badanaa laga badiyo oo goolo badan xataa looga badiyo mararka qaar maxaa ugu wacan bay kula tahay
horta xaqiiqda horta xilligeena iyo xilligan horta isla hal maaha xilligeena hadda nidaam ma jiray nidaamkan wuxuu saamaxayay in fursado badan aan helo laakiin xilligan xoogaa sportiga waxaa u maleysaa macalinka aqoonti iyo xataa wixii qalabeen ahaa loo baahnaa iyo wixii facility ah inay ku yaryihiin loo baahayaa in hadda xoogaa la taakuleeyo wixii aqoon ahna loo kordhiyo qof kasta oo Soomaali oo maanta aqoon sporti xaggiisa ku leh waxaa fari lahaa inuu waddanka ku laabto wixii laga qaban karo laga caawiyo
Mukhtar Maxamed Axmed oo ku magac dheer Mukhtar Cuti waxa uu isna ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsanayd ee soo marta Soomaaliya waxa uu ka tirsanaa kooxdii Patroolka isna waxa aan weydiiyay inuu dib noogu celiyo xusuustiisa waayihii kubadda cagta Soomaaliya
Cuti xilliga aan joognay oo waqti aan joogay aniga ayaan isugu yeeshay xilligaas xoog ayuu lahaay markaas oo soo baxay runtii in dhaqaal fican la geliyay oo dowladda ayaa jirtay Soomaaliya waqtigaas laakiin ka bacdi waxa ay burbur dhacay laakiin waqtigaas ayuu xoog lahaay sportiga Soomaaliya runtii
markan fiirisid Muqtar meelo badan oo dunida ah kubada cagta heer bay gaarto casriga la gaaray way sii socotaa laakiin waxa muddo Afrika iyo Soomaaliya oo burbur ka dhacay inay ugu liitaan oo ay wali hoos socdaan oo isboortigooda heer sare aanu gaarin marka laga reebo wadamo yar oo koob waaweyn gala sida wadamada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika oo kale marka maxaa isleedahay isboortiga bariga Afrika iyo Soomaaliya uu la haray caalamka uu horo u socday maxaa keenaya islaada ciladaha xaqiiq ka imaanaya
su'aal fican waa culaataas runtii marka kaga jawaabna waxa waaye wadamada bariga bartamaha Afrika atro muudago kuwan galbeedka iyo waqooyiga waxa u dhow Yurub ayay dirta leeyihiin runtiina dakas ayay ka faa'iideystaan ayaa mar inay maajin dad ay ka qortaan ama ay qaadaan ama caabta u dhisho xag kaliisho laakiin dadkeena degan bariga bartamaha Afrika waa ka baxsanahay aad iyo aad ugu baxsanahay waxa uma leeyahay marka Afrikadan kale inay naga fican yihiin ama naga jaalis fican yihiin marka hadaan soo noqdo su'aashaadi ahayd waxa uu wacan runtii macnaha dadkan waxay haystaan dad ilaa kiraama dars leeyihiin aniga waxaan dhahay nac Afrikaan jirnaa marka musku dhow mustama musku dhow runtii waxa dad fiirisid bo runtii marka arigid baa taayiray bari bartamaha lagu qabay jiray Soomaaliya kala ama Afrika marka lagu qabanay ciyaaraha waxa badanaa qaato Zambi iyo Malaysia iyo dad u dhow dhinacaas Afrika gabadha ku dhow ayaa fiican runtii marka lagu Afrika laakiin hadda ay raacsan soo kacayaan bari bartamaha Afrika soo ficnaadeen laakiin haddana waxa uma leeyahay dad dagaaladii in haddana hoos u dhigeen Soomaaliya siyo Soomaaliya hadda dagaaladii ayaa hore hoos u dhigay runtii oo caariyay waxay noqdeen saan jeclaa waa hadda ma wala qabto mar hata caariye oo aan dheeli jirno oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ma wala qabto runtii waa ogeyd caariyeen si loo soo gali jiray goorantii sidii same Muqdisho iyo Steve Connors waxa soo bixisay ma jiray dadweynaha ma jireen waa fursad jiray waxaan soo taayiray carabta waxaan ka galnay qaybtii labaad ka galnay runtii Soomaaliya waxay galay waxay gashay caariye carabta oo loo qabtay Soomaaliya loo qabtay waxaan galnay qaybtii labaad galnay kaalinta labaad galnay marka runtii inay xub leed Soomaaliya marka soo ku muuqataa runtii
waa garta laakiin dadka sportiga Soomaaliya hadda wax ka sheega oo barbar dhigaya markii barigi hore waxay waxyaabaha dhalan waxa kamida sida loo soo xulayo xulka qaranka Soomaaliya marka xulla matalayay ma fududa in ciyaartoy la soo xulo qaranka ay matalaan shaqo badanna way u baahan tahay qibradna way u baahan tahay marka sida loo soo xulayo qibradaada uu eegayo maqla qabtaa dadka in sida loo soo xulayo wax ka qaldayeen
walaa ani runtii atro xulada waxay ku xiran tahay macallinkii iyo gudiye xirika ay ku xiran tahay sida soo xulaan iyo si uu arkan atro ciyaartii ma atro ma socdaan ciyaar ma ka socdaan meeshi oo ma jira ciyaar oo championshipka ama horyaalka kale ama kooxdi ninka hore oo la jira jiraadoodo la jira ma socdaan hadda soo socon wixii inta kale soo xulaa dad soo qaadanaya waayo haddaan mar waxaan aragnaa dad dibida laga qaaday runtii aan calimid lahayn ama condition fiican lahayn oo Soomaaliya leeyahay hal wiil amal joogaan ama la wiil amal joogaan xaalad la leesinayo taasna ma soconayso runtii waxa la waa ciyaaraha marka dheelisid oo ciyaaraha dibadda dheelisid waxa la waa oo yaraan hal bil loo bilood inaad xarisnaatid xaraa ku jirtiin oo galab subax oo alimitan la siiyo macnaa ku dijigan la dhiso taas ayaa loo bixi karaa laakiin hadda ciyaaraha jiro waxa arkaysaa ciyaaraha adag leeyahay waxay soo qaadanayaan macnaha hal wiil ama la wiil ayuu soo ururinayaan kabacdi gelinayaan marka taas waa dhib
marka waqti iyo dhaqaale la gelin
marka waqti iyo dhaqaale saani qabo ma la geliyo laakiin ciyaartu waa jirtaa Soomaaliya ciyaartu laga helaa dibada waa laga helaaya gudaha waa laga helaaya gobolada waa laga helaaya Soomaaliya laakiin waxa waa waqti aan la gelin wili runtii aan isbac lagu masajeedo runtii marka la hadlo marka waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya oo hadee meeshaan idinka saan Voice of America codkay ka maqlaan anoo ay Muqtar Maxamed Cabdi Muqtar codku waa dheer ciyaartoodii hore Soomaaliya ahaa waxaan jeclaan lahaa in ciyaaraha kubada cadda kubada kolega kubada miiska oo roddada in waqti la galiyo dhaqaal fican u baxsho runtii dawladda Soomaaliya intaas ka cusulaanay
islaan naadiga petrolka waxay isku soo gaareen oo ay wada ciyaareen Muqtar Cuti Maxamed Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Deysane oo dhinaca kale ka faalooda ciyaaraha waxa weydiyay waxa ay la tahay in kubada cagta Soomaaliya ay u horumari weysay
waxyaalaha ugu weyn aniga hadda aan dhihi karo waa horta marka hore sportiga dhaqaale u baahan yahay iyo tababar laftiisa waxaan u maleystaa tababarayaasha anaga naftigeena xilliga aan dheelaynay tababar fiican la siiyay dhaqaalaynaysana laakiin waxaan u maleystaa xilliga Soomaaliya inaysan horumar weyn Afrika iyo dunida in ka gaarin taasna waxaan qabaa dhaqaale kaliya dhaqaale waa la haystaa xilligaas laakiin xagga tababarayaasha oo tayadooda aysan aad iyo aad u fiicnayn iyo tababaraha naftigiisa culays la saari jirin oo aan lagu qasbi jirin haddii horyaal qaado ama koob qaado ama wax qaado in la raacdo tababaraha oo waxaan xusuustaa xilligeen kooxda ay hoos u dhacdo in ciyaartoyda la raacday jir meesh macallinka laga raacday la in ciyaartoyda la raacday marka 20 ama 30 ciyaartoy naadiga laga raacday iyo hal macallin kaliya la raacday waxaan u maleysaa in ay run tahay in hal macallin kaliya la raacday sababtoo ah 30 kan ciyaartoy mushaar qaada jireen tababar la soo gali qarash iyo juhdi ay ku baxay taasna waa ku eedeynaya xilligaas aan jirnay oo tababarayaasha waxaan u maleysaa in aan la raacday jirin oo ciyaartoyda kaliya dambiga la saari jiray haddana waa dagaal ayaa ka dhacay dhibaato ka jirto oo dhalinyaradu waxa u maleysaa in dhaqaale darada aad u jirto taasna ay u sababtay in ciyaarihii hoos u dhacaan oo aan la socono FA hadda laftigeeda ciyaarihii in la furay haddana la joojiyay oo qiraaf ka dhex taagan yahay laakiin waxaan qabaa haddii ciyaartoyda iyo macallinka isku sii culays loo saaro oo macallimiinta lugu qasbo in ay koob qaadaan haduu koob qaadi waayana ama kooxda meeshii laga rabo oo geeyay in la raacdeeyo oo macallinka markaas uu dareemay mas'uuliyad ay qasab ku tahay ciyaartoy tayal inuu soo saaro oo awoodiisa naftiisa uu kordhiyo laakiin taas hadaysan jirin muu maleynay in Soomaaliya ciyaarood horumar ay gaari karaan
qaranka oo kale waxaa dad badan oo sportiga Soomaaliya wax ka sheegaya yiraahdaan qaabka loo soo xulo ciyaartoyda qaranka ciyaarta laftigeeda ayaa qayb ka ah guurdarooyinka imaanaya
way jirtaa taas oo xaqiiqada ka mid tahay laakiin macallinka oo qaranka haysto waxaa la rabaa in cidduu rabaa soo xushto laakiin in la dhowr annagu waxaan ka rabnaa guulan ka rabnaa markii lagu qasbo guulan ka rabnaa guulada keenayso shaqadaada way dhamaatay waxaa qasabku midba midku ka ficaya inuu doorto oo midka asiga loo keena ama la wato inuu dhaana ninkan waxba ii matare taasna waxay ka mid noqon doontaa horumarka laakiin wax walba waxaa u sababa madaxda sare ee ciyaaraha maamusha inay culays saaraan macallinka iyo laftigoodaba guulaha ay gaaraan iyo guuldarada ay keenaan inuu la xisaabtamo haddaysan xisaabtan jirin waxaan u maleysaa inaan wax horumara ama dhaqaaq aan la sameynin oo meesha hadda la joogo la sii joogay ama hoos looga sii dhacay laakiin haddii la rabo in kor loo kaco waa in sida adduunyada loola xisaabtamo oo waxaan la soconaa ciyaaraha Premier League oo kale marka aragno in hal koox laba ama saddex macallin ay raacdeyso waxay u raacdeysaa قول موسن كين معلن هدا مقشر في عنوى معلنك وقوشة كان ما ها معلنك شهادة دايست وحجر معلمين في عن او شهادين ووين هيست لكن ان قول قارن مركة اسبورت كسيني سبوا قول حدي اقول در معلن قول در ريست تهانا شهادة دا وحيو ما تريست تاس ايو حال ربا قرنك الصومالي اما كوحا الصومالي ان معلمين تعلسك كواد لسارو حدي معلمين تعلسك كواد لسارو culayska labaad wuxuu saarmaya ciyaartoyda ayuu saarmaya markaas isbeddel ayaa imaanaya oo waxaa imaanaysa mas'uuliyad oo macallinku wuxuu ogaan doonaa haduu guul gaaro in la raacday doono ciyaartoydana ay guul darro sameeyaan laftigooda in culayska meeshaas uu soo fuuli doono la beddeli doono ciyaartoy cusub la keeni doono marka waa in la sameeyaa sida adduunyada ay ku dhaqanto waa inaan nidaamkaas soo galnaa hadda waxaan la soconaa Egypt macallinkii Manchester United iyo Real Madrid wadi jiray Kourash ee Portuguese in la raacday oo macallin cusub oo Portuguese hadda inay kansadeen taas waxay ku tusaysaa ciyaarihii Afrika markii Egypt laga adkaaday Senegal koob ka qaaday in macallinkii guuldarro u keenay kaalinta labaad ay galeen oo laakiin welin waa la raacday waxa la kaalinta labaad maan rabin kaalinta koowaad ayaan rabin marka heerkaas waa in adduunyada aan la jaanqaadna
xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo muddo uu khilaaf ka dhex taagnaa ayaa marar badan lagu eedeeyay inuu wax badan ka qaban waayay caqabadaha haysta xulka qaranka Soomaaliya dalishaa ugu badan ee loo jeediyo xiriirka ayaa ah in marka uu tartan caalamiga jiro oo xulka qaranka la diyaarinayo oo kaliya ay ciyaartoyda u yeeraan halkii ay xarumo tababar u furi lahaayeen kooxda laysuna bari lahaa ciyaartoyda si uu uga jawaabo eedahaasi loo soo jeediyay ayaa waxaan qadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha cusub xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Sheene inkastoo Cali uu ogolaaday in barnaamijku la hadlo haddana waxa noo suurageli weysay in taleefanka uu naga qabto ka hor waqtiga barnaamijka uu baxayo barnaamijka Leyska VOA da oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto dalka Canada oo aan ku eegaynay waayihii kubadda cagta Soomaaliya inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta ka horeysana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed culaad xasan oo barnaamijkaasi ila iska VOA nala socodsiinaya halkaad nagala socotaan waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana muqdisho waxaa soo taraya dhibaatooyinka ay muqdisho ka geysanayaan kooxaha dibjiriinta ah oo dilal dhaac iyo weliba dambiyo kaleba ka geysanaya magaalada kooxaha ayaa booliisku waxa ay ugu yeeraan ciyaal weero dilkii ugu dambeeyey ee ay geysteen warbixintan waxaa nooga soo diray
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadal haynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee Kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda FM-ta ee VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM kee halbeerto doobo dibicle mega hartese barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira hoos u dhac ku yimid barnaamijkii dib u dejinta ee qaxootiga dhadhaab ay ka heli jireen waddan saddexaad iyo baahiyaha isboortiga ama ciyaaraha dhalinyarada ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaa kaloo maqli doontaan shakhsiga toddobaadka oo aan toddobaad walba idin soo gudbino barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab qoyo bari Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa sanadihii ugu dambeeyay hoos aad ugu dhacay barnaamijyadii dhanka dib u dejinta ee waddan saddexaad ee ka heli jireen qaxootiga ku jira xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo wadamada ugu badan ee dib u dejinta siiya qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen Mareykanka Canada Ingiriiska Australia Sweden oo Sudan dhanka buufiska ku yimid ayaa wuxuu saameyn fara badan oo ku yeeshay qaxootiga ku jira xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo markaas riyada ay naawulayeen ay ahayd inay marun waddan saddexaad ay dib u dejin ka helaan si ay markaas uga baxaan nolosha adag ee ku haysata xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkan dib u dejinta oo soo socday tan iyo sagaashameeyadii markii la aasaasay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadihii ugu dambeeyay wuxuu tagay meeshii ugu hooseysay iyadoo tiri aad u yar muddooyinkii u dambeysay ay dib u dejin ka helayeen waddan saddexaad ayada UNHCR ayaa barnaamijkan dib u dejinta ayaa wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah xalalka waara ee ugu talagashay dadka qaxootiga ah dadka ku jira xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen iyagoo horaanba rajada helitaanka dhanka buufiska ee aad u liidatay haddana in saameyn ay ku yeeshay caabuqa COVID-19 amaba corona virus oo saameyn fara badan ku yeeshay wadamadii dib u dejinta siin jiray qaxootiga taasi oo ka dhalatay dhaqaale la'aan waxaa sidoo kale COVID-19 ka hor saameyn ku yeeshay madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump markii uu joojiyey qaxootiga ay ka mid yihiin Soomaalida Maxamed Yuusuf Cali wuxuu ka mid yahay qaxootiyada ku nool xariiqa qaxootiga ee dhadhaab wuxuu yimid sagaashameeyadii wuxuu ka mid ahaa qaxootiyadii ugu horeeyay ee yimid xariiqa dhadhaab wuxuu VOA uga waramay saameynta qaxootiga dhadhaab ay ku yeelatay hoos u dhaca ku yimid barnaamijkii dib u dejinta ay ka heli jireen waddan saddexaad
hadii aan ka hadlo xagga buufista ama waxaan leeyahay resettlementiga resettlementiga dalalkii ugu badnaa ee halka hore dadweynaha qaadan jiray Mareykanka ayaa ugu weynaa waxaa soo raacay Canada iyo Sweden iyo Ingiriiska iyo dawladahaas oo ugu badnaa halka hore wixii wax qaada laakiin muhiimadda weyn ee wax qaadi jirtay dawladda Mareykanka ahayd dawladdii Mareykanka sanadahan dambe aad buu hoos ugu dhacay dadkii ay qaadi jirtay waayo dawladda Mareykanku ayada oo bo ay hawlahan resettlementiga si fiican u socdo ayaa waxa soo gashay dawladdi Trump dawladdi Trump markay soo gasheen way joojisay ifafaalaha noo muuqda sidii la rabay si u dhawtoona ma aha waayo kaamku dadkii way waqti badan bay joogeen wayna ku daaheen waxayna rajo weyn ka qabeen inay dal saddexaad helaan tiina hadda waxaad moodaa rajadeeda aad bay u gaaban tahay hoos dhac weyn ayaa yimid waayo dawladdi ugu weynayd ee dadka quman waxa kale kabitaan bay hayda qaadan jirtay waxay ahayd dalka Mareykanka dalkii Mareykankana waxaad moodaa bariyahan ma garanayn culaysyo kale iyo
ال وجهدي ان اي كسي يرجسدين قحوتي دداابد ماركا waxaan codsanayna dawladda Mareykanka iyo dawladihii kale ee dadka awl baqaadan jiray inay mar dib u soo fiiriyaan xariyaha oo ay dadkan inta badan meeshan ilaa 3 sano iyo dheeraad joogay inay soo fiiriyaan oo wixii suuragal ay qaadi karaan inay ka qaadaan ayaan rajaynaynaa maadaama dawladdi Soomaali wili caga isku taagin oo hawl hawsheedu ay noqotay nabadgelyo xumaan kuwii dib u laabtay xilliyada hore ayaguna ayagu dib u soo cararay ay hadda kaamki joogan ayuu ka raar u baahanaa mar labaad ay qaxooti ku soo yihiin marka taasuna ay keentay rajaxumo xaqii dalkoodii ka haysata waxaan aad uga codsanaynaa dawladaha dadka qaaday daneeya inay u soo jeedsadaan qaxootiga dhaadheer oo sidii ay awalba wax u qaadi jireen iyo si ka sii xog badan bay inay dardargelin siiyaan sidaas aan ku codsanaynaa
Khadija Hassan Umar sanadii 1992 ayay timid xiriyahan qaxootiga dhaadheer waxay VOA u sheegtay in sanado badan ay naawuleysay inay dib u dejin ka hesho wadan saddexaad balse saameyn ku yeelatay buufiskan hoos u dhacay ama barnaamijka dib u dejinta hoos u dhacay
waxaan soo galay xerada aniga 1992 bishii 4 marka alxamdulillaah horta buufiskan dad weydisay buufis barigii hore barisamaadkii oo uu socday oo safaan u socday oo waan la dejin jiray oo macal si xawli ku socday laakin waa sanooyinkan dambe hoos u dhacay marka si la rabi u socdo
marka maxay tahay qadijo 1992 aad imaatay bal maxaa farqi u dhaxeeya quraan dib u dejintii ay dadka qaxootiga heli jireen iyo muddooyinkan dambe oo sheegtay inay hoos u dhacday muddooyinkan leeg baa dadka lagu qaadi jiray
ha barigii hore waxa way waqti muddo gaaban lagu qaadi jiray qof waxa marka face 1 uu maro ama face 2 waa la dejin jiray hadda waxa way waqti qaadan waxa arkaysa qof waxa arkaysa caafimaad laga qaadaa caafimaadka ka dhacay waxa arkaysa marka hadan loo yeeray oo hadan la leeyahay marka la leeyahay arki dadku way wareereen marka waxa way nin oo maana ilaahay laga qaaday dhig la leeyahay dhig laga qaada kana laga qaada caafimaad lagu mara dadka dismar leey noqdeen marka waxa way horna ma loo wado mana laga tago dadkii waxa way marka buufiski socod ma laha marka bugaayahan dambe hoos u dhacay gabi ahaantii soo ma wasocdo wax ku dhacayna waa garan la'aan
markii tusaale ahaan oo kale la fiiriyo qoysas intee la eeg baa bishii oo kale heli jiray buufis xilligan si qoysas intee la eeg baa hela
berigii hore qoysas fiican baa heli jiray number fiican baa bix jiray idaa 100 ku dhawaa bix jirtay bishii waxaa laga yaabaa 100 qoys ama inay baxdaa la dhic jirtay haddana waxa way runtii ma inkastoo aanan tirin laakiin wax saas u socda hadda ma jirto
horaan waxa lagu arki jiray xarunta hay'adda UNHCR dad fara badan oo subaxii taageen basas dad lagu qaaday oo dad fara badan ay isugu tiineen eheladooda ama asxaabtooda balse taas waxaad moodaa inay meesha ka baxday oo yaraatay inta badan maxaa loo sababaynay arrimahan
niyo waxa loo sababaynaya ani haddaan aragtideeda maskaxdeeda markaan iska qiyaaso waxaan hubana ma jirto wixii horta waxa way dadka dismar la ku dhacay iyo horta dadka damaba tagaan iyo niyad jab mustaqbalkii wuu yaraaday waxaa jiri jirtay dadka UNHCR ay aadi jireen aroortii boorarka waxa lagu soo dhejin jiray magacyada lagu soo dhejin jiray boorarka la fiirsan jiray basas badan baa iman jirta dadka lagu qaadi jiray ilaa Nairobi caafimaadka lagu qaadi jiray falaayga lagu qaadi jiray hadda waxa way wixii dhaxday ka baxeen meel ay ka baxeen lama yaqaan qaabkii u dhambay arintaas ay hoos u dhigteen lama yaqaan haddaan ku sheego goobaha shaaha lagu cabay ama lagu caweeyo ama lagu baashaalo halheenta waxay noqotay war maxaa se wax u jiraan maxaa dhacay dadkii aan la qaadi jiray intee ka baxeen
marka ma la oran karaa waxaa saameyn ku yeeshay buufiskii horeanba isagoo markaasi aad ay santarada u badneyn haddana cabuqa COVID-19 baa saameyn ku yeeshay waxaan ognahay wadamo fara badan oo dadka qaadan jiray in xanuunkan uu saameyn fara badan ku yeeshay marka arrinta ma loo sababayn karaa
haa waa loo sababayn karaa taas maxaa jira adduunkii dhan baa lockdown galay adduunkii dhan baa xakad galay oo socodkii baa yaraaday waa loo sababayn karaa haddana mar hore waa la qaadaa la leeyahay hadda wax socodana maan aragno laakiin taas waa loo sababayn karaa yaa su'aasha hadda ay weydiiso waa sax
92 baa timid ma jiraan qoysas adiga kula degan xaafadan aad xerada qaxootiga ifa aad ka degan tahay oo Mareykanka ama wadamo kale dib u dejin ka helay isla markaana horumar dhanka nolosha ka sameeyay adna wali xeradii baad joogtaa maxaa dareentaa marka
waa runtaa walaalo macaano waa runtaa waa dad dariskayga baxay dad aan sadex sano san aan sadexnaan maalin walba baxayo anigana wali waan joogaa oo anigana oo intaas 92 sagaashan iyo labadii bishii afraad ilaa hadda aan taagnahay dariskayga way baxeen dadka kaamka ila degan bologa kala degan maalin walba waxaan dareemaa ma aragtay xoogaa niyad jab baan dareemaa runtii niyad aad iyo aad bay niyadeedu u jaban tahay
ma la oran karaa dadka ku nool xiriirka qaxootiga ee dhaadheer buufis way iloobeen oo arrimaha Soomaaliya horaan sidaad kale waajistay maqaxiyaha laga cabay iyo goobaha bulshada isugu imaatay hadalhaynta ugu badan buufiskeed balse muddooyinka dambe waxaad moodaa hadalhaynta ugu badan inay tahay arrimaha Soomaaliya ma la oran karaa dadku way iloobeen arrimaha buufiska
haa waa la iloobay waxa lagu iloobay waxa arkaysaa qoys dhanba waxaad arkaysaa 3 sano 4 sano oo caafimaad lagu celcelinayo marka waxa way hadalhaynta iyo hadda waxa iska waabliska iloobayo sabab sababtoo tahay moralka laga jabay maxaa jiraa qos aan hadu waxaan garanayaa wiil waxaan garanayaa shan goor lix goor oo dhig laga qaado oo leey caafimaadka ka dhacay caafimaadka ka dhacay marka waxaan samayn marka maana ilaahay keen marti dismoral dadka ku riday niyad jab dad ku riday
Cali Cabdi Xasan oo ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaag wuxuu rajo badan ka qabay in sanado ka hor uu ka baxo nolosha adag ee ku haysta xiriiraha qaxootiga ee dhadhaag maadaama loo sheegay inuu dibadejin ka helay wadan saddexaad oo sa wuxuu sheegay in ka badan shan sano uu sugayay in dibadejin uu aado wadankii uu markaasii ka helay dibadejinta
ta dheer qaxootiga joogay muddo 30 sano ku dhow dadkii hore oo sida degdeg ama inta badan dad badan la qaadi jiray wixii dhan way istaageen wixii cilad oo jirana ma ogin dhibkaas ayaa jira
marka Cali horan ka waran qofka markii uu dibadejin u helo ama markaasii buufus u helo waxay Soomaalida u taqaano muddo intee leeg buu sugi jiray haatan muddo intee leeg buu suhayaa
horan meedada way koobnaan jirtay bilooyin laba bilood saddex bilood un baa la sugi jiray hadda ugu yaraan saddex sano afar sano shan sano lix sano ayaad arkaysaa qof walaay sugayay oo roona wax jawaab aan ilaa hadda uu sahaynin qaar waa lagu celin laba jeer saddex jeer caafimaad lagu celin ilaa haddana jawaab fiican oo macquul ah ay ku qancaan wali ay haysanayn
marka tusaale ahaan oo kale adoo kale qoyskaaga may qasnaad sugaysay in aad dib u dejin aad markaasi aad hesho
waxaan sugayay anigoo kale muddo lix sano ah ayaan sugayay in dib u dejin aan helo caafimaadkii hore aan maray ilaa hadda caafimaad dambe dib ugu laabanay waxaa ka soo wareegtay shan sano aanan filayay dadka sida degdeg ah loo qaaday inaan ka mid ahaado ilaa hadda wixii wax way jirhaan laakiin wixii si daaid oo gaabis ah ayaa aad ugu socdaan
marka tusaale ahaan oo kale markii aad dib u dejinta aad heshay maxaa dareentay markaad muddadaasi shan sano ka badan aad weli joogtay islaxarada qaxootiga ee fasa maxaa dareentay
waxaan dareemay culays badan oo qaxooti ahaan ah maadaama si degdeg in aan u baxay aan filayay ayna dhici weysay culaysyo badan meelo badan oon amasa inaan doonay aan ka shaqeysto aan ka shaqeysan waayay dhalinyarta ila midka ahayd ama isku waqtiga aan ahayn dhammaan shaqooyin ayaa meelaha ama soo wada Kenya ama ha ahaato ama Soomaaliya wadamo kale ay iska galeen way shaqeysanayaan aniga hadda shaqana ma aadi karin qaxooti in yar oo incentive hor yiraahdo 9,000 ama 8,000 ah baan isku celcelinayaa taasna culays badan ayaa igu kordhisay
marka saameynta ugu badan ee la taaban karo ay ku yeelatay arrimaha dib u dejinta ama boofiska maxay tahay muddo ka badan 30 sano aad sheegtay inaad joogtay xiradan qaxootiga IFO marka saameynta ugu badan ay ku yeelatay maxay tahay
saameynta ugu badan ay ugu yeelatay ayaa waxaa ka mid ah shaqo la'aan shaqo waan haystaa laakiin shaqo ma macquul oo mushaar fiican oo qoyskayga iyo anigu anfac aan ka helaynin oo isku naftu ku celceliyay qun ah meeshan inay ugu xayirtay xayiraad oo aan u socon karin meelo kale aan aadi karin wadamo kale aan aadi karin safar meeshii qaxootiga ka baxsan aan aadi karin taas ayaa saameyn ugu yeelatay
Cali waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro fara badan oo ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab markii ay boofiska ay ka samreen ama hoos u dhacay dib u dejintii dadka qaxootiga ee wadanka had ka heli jireen ay qaarkood Soomaaliya isay laabteen isla markaana shaqooyin fiican ay heleen marka arintaasi maxaa ku dhaliyay dhalinyaradan inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maanta
waxyaalaha arrimahaas ku qasbay waxaa ka mid ah markii hore waxay rajaynayeen in sida hadii ay qoyskooda qayb ka mid ah ama ayaga ay naftooda ay aad iyo aad ugu hanweynayaan in ay wadan saddexaad ay dib u dejin ka helaan ayna heli waayeen meeshana ay u arkeen in fursad badan ay ku dhaafayso sida darteed in ay fursad ay raadsadaan oo ay wax soo saar ay wadankooda iyo adduunka inta kale la hormaray ay qayb ka noqdaan ay go'aansadeen
marka horaanse dad intee dhan baa la qaadi jiray
horaan ugu yaraan bishii markay ugu yartahay markaan qiyaasay 100 qoys oo kale ayaa laga qaadi jiray xariihan dhadhaaq laakiin hadda waxaan arkaa ugu badnaan in bishii dhan baa marka la isku soo duubo shan qoys ka badan aan la qaadahayn
kuwaasina waxay ahaayeen Maxamed Yuusuf Cali Khadija Xasan Cumar Cali Cabdi Xasan oo ka hadlayay hoos u dhaca ku yimid barnaamijkii dib u dejinta ee boofiska ee wadan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyadu ku jiray xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen isla xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salaso oo istuudiyaha ay ula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned Axmed Noorigol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga شخصي طلباتك يدبر أكيد رئيس بوتس كحريها أو سامير حدون كل شيء كوعا كده سن جدا حريها رداب قبل كوقي بريء بس مرك وراء أن كم لون وقيبتا قفك قحوتيك طلباتك على ضاي دجال سكري كده عيدل كصومالية وحا لقى دحري دجنا شلا أن سبب تي إن موادين بدن أي كبرك عن دجنا ذي يكون ولاين قواسو قاركود هانتيدي اي لهايين اي كدعين مليشياد حبايسان ما داما دالكو دوكا غرحي ديال سوكايو او سوين وباهي قودهان قبالادا دالكا عبد حسن قورو وحوكمي دي لبنياش سيدا قاركا ولعادا سوكايو وساميسي وحوكو ورميا سابتكو كوالبتي ان او كسو براكو للبيريد او كولها دوليت كامبالا دا كسمايو
وحاكو نولا حرادا دا قحلي waxaan ahay blog leader
in what ay in gudoomiye guray qoreen waxaad noo sharaxdaa halka aad ku dhalatay iyo dabcan noloshaadii hore qaabki aad ugu noolayd Soomaaliya
wallahi horta aniga waxaan nolosheyga waxaan wadanka aftaan ku noolaa ama aan joogi magaalada wadanka Soomaali baa ahayd qas ahaan magaalada Kismaayo waxaan ku soo maray nolol aad u adag xaalada adag ee ugu soo maray sababaha qaxootiga ee keenay markaan ka warramo aniga xoolo dhaqata nolosheyga iyo xoolahi ku qanacsan ayaa xoolahi laga dhacay markay xoolahi laga dhacay waxaan galay magaalada magaaladii baan gudaheeda galay magaaladii adigu hadana dagaaladii Soomaaliya xaqii maadeeyay magaaladii way saabatay la qabsigii magaalada aad ay ila adkaatay baa waxa dhacay magaalada dhaxdeeda aan baraka ku suubay marka subax ama subax kamid ah anigoo magaaladii meel u socda ayaan waxaan arkay magaalada dhaafteeda meel ah ayadoo qaxooti baraka ayay si degahayaan dadkii baan u tagay markaas waxaan ku yiri meesha maxaa ka jira xaliir waa baraka waa qaxooti dadka ku barakacay waxba lagu siinayaa meeshii baan gacantayga waxaan ku gurtay ulo yaan ka dhisay aqal ama waxa loo yaqaan ama barabalo ayaan meeshii ka dhistay qoys meeshii deganaan garabdii
marka adiga marka marar baa leedahay masa iska bulataa
anuu marka reer malheen iska bulanahay marka reer qoys meesha degana iska la degay noloshii baan meeshii waxaan dabcay inaan halkii dadka wax kula qaysado qeyska aanu iska degan ayaa barakici waxa loo keenay raashin
gargaar baa bilowday
gargaarkii baa dadka la siiyay dadkii baan wax la qaatay anigoo liigu yiriyo oo lii yiri hadda shaqsi baa tahay ku qancay intii la isiiyay baan bisha qaatay qoys meeshii joogan ku darsaday waxaan ku iri war qoyskii baa raashin ku darsan kula noolaa aduu raashinkii baa bilaawday kadib dadkii bulshadii meeshii joogtay waxay aragtay deganaashadeega iyo miisaanadeega markii arkeen waxay dhaheen war adigu maamul loo noqo balkaamki iyo qoladii raashinka bixinaysay ee macaawinaha bixinaysay gargaarka bixinaysay noo dhaxay oo adigu maamulkii qoday noo noqo
meeshii horjoogad ka noqotay
sidii sababtii horjoogad meeshii noqotay markii meeshii horjoogad ka noqday adiga kaamkii wuxuu dhisnaa hal sano iyo lix bilood annagoo meesha iska degan aqliya noo dhisihiin baa waxaan damcayna breakfast kadib reer baa yeestay halkii baa reer ka asaastay anigoo reer leh ee caruurna ayay joogto markii dambe ee laba cunug caruur ayay joogaan baan waxaan damcay inaan beer aado oon
maadiya ku laabatay si aad nolol u hesho maadaama magaaladii nolol aanu ka jirin
nolol ka jirin marka baadiyan ku laabtay baadiyi baan marka aan waxaan dabcay in aan beer fasho beertii baan tacbay beertii oo ii taagan baa waxaan arkay maalinkii dambe anoo beertii yaambad ahaayo oo falahay baa waxaan arkay ciidan igu soo socdo oo siwaar iga haay
maxay markaa ciidanka
marka waan fahmi waayey niman maleysiyaad bay ahaayeen maleysiyaad oo iska socda waan fiiriyey markaas waxaan ku iri kor baan madaxa u qaaday anoo beerta falahay markaas waxaan is iri dadkan maxay ahaayeen way imaadeen waa niman Soomaali waxay dhaheen iyo qabiilkaada yaa waay qabiilkii baa iga soo bixi waayey si calaamad ilaa dadkii qabiilaha la soo laaynay waxaan is iri marka fikirku waa iga soo dhacay waa qabiilkayga inaan sheego markaasaan waxaan yiri na Soomaali baan ahay waxaan ka soo baxay magaalada adigu nimankii niman kamid ahaa wuxuu yiri warniyuhu iska daay ninkaana naga wada anigu markii baan go'aan gaaray yaambadii baan meesha ku tuuray waan soo baxay reerkii baan u imaaday reerkii baan gaari ku soo shoo nin aan qaraabanahaan u tagay waxaan yiri baabuurka iga bixi ila dowlay igaasi
halkii aad ku socotaa marka
xerada dhadhaab inaan soo gaaro wallaahi waa arrin aad u culus bay ugu noqotay inaan badkaygii iyo beertayga ka tago waa arrin aad ila cuslaatay u noqotay hadda dad Soomaali ka cararay waa fikrad aad u culus
marka sababahaas aad bay ila cuslaat
waa tahay in dhaba saadi
dhaba su'aali waxaan leega soo qaaday xarada dublay ayuun si ari ugu imaaday
waa tahay in guriyow inaba ayaa tahay wadankiina waqti dheer ku noolaa oo xoolo dhaqso noqday beeraley ahaa bal markii adoo qaxooti ku nool qasoosha dalkaaga aad dib u gocato maxaa dareentaa
wallaahi aniga horta anigu dalkayga hooyo aad baan u jeclahay aad baan u jecelahay hadda baryahan dowlad baa dhalatay alalaha dowladdaasi horta waxaan ugu duceynaynaa inuu ilaahay dowlad rasmi noo dhaliyo waa dhibkeeda ilaahay wadan qurba inay joogo ama wadan asaga u lahayn in joogo marka inaan dalkayga ku noqdo oo nabad ay ka dhacdo waan jeclahay
waa tahay maxay tahay farinta askana ummadda soomaaliyeed
ummadda soomaaliyeed waxaan siinayaa marka uu reys horta in nabada laga shaqeeyo soomaali in iscafisaan horta aad ugu baaqaya dad walaalaan nahay wixii hore waa dhaceen inaan iscafina yaan ugu baaqayaa boqolkiiba boqol
kaasin wuxuu waa cabdixasan guure oo aan u soo xunay martida toddobaadka oo igu waramayay gudaha xeryaha dhadhaab xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ka dhisan boqolaal koox oo kubadda cagta ah kuwaasoo heerar kala duwan ah waxaana dhallinyarada qaxootiga si weyn ugu xiiseeyaan kubadda cagta taas oo kaalin weyn ka qaadata isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo horumarka nabadda ka jirta gobolka balse sannadihii lasoo dhaafay waxaa hakad galay taageeradii maaliyadeed ee kubadda cagta ay ku bixin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha taas oo niyajab ku noqotay dhallinyaro mustaqbal ifii ku lahaa xifrada kubadda cagta axmed maxamed nuur oo loo yaqaano ifi wuxuu ka mid ahay cayaartooyda magaca ku leh xeryaha wuxuu ka warramayaa tartamadii horaan lagu qaban jiray kooxaha ka dhisan gudaha xeryaha iyo muhiimadda ay u lahaayeen dhallinyarada qaxootiga ah
tartamada la qaban jiray sportiska sportiska sanadihii hore iyo sanadka hadda la joogo waa kala duwan yihiin dhac weyn ayaa sanadahan ku imaaday waxaa jiri jiray tartamo la qabto oo sidii kubadda tartanka weyn xerada oo 32 koox ay ka qayb gali jireen oo dhallinyaro ah oo la qaban jiray lixda biloodba hal mar la qaban jiray waxaa kaloo jiray koob la dhahaa FA Cup oo kooxyaha ugu sareeya ay ciyaaraan ayadana waxaa la qaban jiray muddadii sanadkiiba hal mar la qaban jiray waxaa jiray intercams competition saddexda xera inay tartan gali jireen kooxyaha laga qaado labalaba koox inay xera kasta laga keeno oo afar saddexda xera deegaanka dhadhaab laga keeno ayadana koox afarta koox saas lixda koox saas lagu ciyaarsan jiray marka waxyaabo badan ay jiri jiray laakiin hadda wax jira kooxdii dee kaalinta koowaad gashana waxaa la siin jiray hadiyad waana la qaadi jiray waxaa laga yaabaa in Mombasa Nairobi meelaha loo qaado kooxyaha waaweyn ee dalka ay la ciyaaraan ama meelaha heer sare la gaarsiiyo iyo motivation badan la siiyo adiga
waa tahay axmed ka war xilligan garoomadii iyo goobii sportska qaabkay yihiin
niyaho horta kubadda cagta hadda waxay noqotay goobihii lagu ciyaaray inay noqoto meelo dadka ay soo degaan goobo deegaan laga dhigo xaafado laga dhigo waxay noqotay goobo laga dhigo meel oo ay hay'adaha degaan kubadda cagta saasay noqotay xaaladeeda dadka dhallinyaradii ciyaaraysayna waxay noqotay dhallinyaro 188 la qabsaday oo muqaadaraadka ku milmay arrinta saas way isku bedeshaa sportiska waxaa waaye qayb ka mid ah abniga waxaa waaye sportiska kaalinta koowaad oo loo horseeda dhallinyarada u horseeda abniga waxaa abniga dhaliyana waa dhallinyarada waxaa abniga haleyana waa dhallinyarada dhallinyaradii mar muqaadaraadkii hadday ku milmitay ay ku milmitay sheeyihii xurmay waxay noqotay hadda dhallinyaradii garoomadii 188 dhallinyarada garoomadii waa ka baxeen hadda wax taagan ma laha dadkii hore oo jimicsi u jeedo oo kaale bal jimicsi dhahaya iyo dadkii shaqaalaha ay suuqa iyo magaalada ka shaqaysanayaan baa garoonka joogo
cayaaraha kala gedisan ee laga ciyaaro gudaha xeryaha waxay kaalin weyn ku leeyihiin isdhexgalka waxayna xilligan dhallinyarada qaxootiga codsanayaan in dib loo howlgeliyo xafiisadii taageerada u fidin jiray kooxaha ka dhisan xeryaha si loo helo jiil ka nabad gala isticmaalka maanduuriyaha oo wadooyin aan wanaagsanayn u weecin kara dhallinyarada ku nool xeryaha
magacaygu waa ibraahim maxamed kulmiye kumaa dheer kulmiye xaqiiqatan sportaskii dhulku yaalla maanta xafiis u furan oo taageeraya ma lahan dhallinyaradii mataqaanaa sportska xiisayn jiray mataqaanaa hamiga u lahaa xaraka xara tartanka dhici jiray hadda wixii o dhan waa soo gabaabsi wax jir dhaqaalo loo hayana ma lahan cabdisalaanow dhallinyarada mataqaanaa taageerada ay u baahan yihin waxaa ka mid ah in horta awalan xafiis ay yeeshaan dhallinyarada mataqaanaa ay mataqaanaa baahida ay qabaan ay kusoo aadiyaan dhallinyaradii ma haystaan tababaro ما هستان متقنا بريه هو حاجي زي متقنا كوه كست كوتش جري شو توبرها لقب جري ديرجلنا لسين جري كوه لسين جري سبورتس كم متقنا سبورتس كم متقنا كيت سالسين جري حد وحي ملاهان مركم هاندي لا لانهذا لانهذا وحي باني متقنا هنا هذه أي حفيز أي فرنبا متقنا عاد وقروح بنان له سي أي متقنا وحي بها حد يقولين أي أصوير أتو أي متقنا ما أقول نقطة متقارسة
محمد خاسم حور وحكم ده يقام ياش عيارها أحوص حقن وشرحيا بهذه قبان بهر إسبوتس كحريها وحونا شحقن وعصري إن الله عاويو إسبوتس كحريها
وما سنتها عبسلان بهذا تهيغن مدو أكوة الحواي توبر لعن سوطو حاركة سامعلمين ولكن أباهن إن خلقة طيور خلقة طابر لعن واي أجاب كل وشقين لها سبوس كل وشقين لها سيدي خلف كي الوعيار لها بونو ماشن كما هينو طابر ما هينو مارك مهمة وين وحاواي إن معلمين لسيا طابر أولون قيس اللوسي لسيا هايتي بحنك عسنة إن أولون وفيديان معلمين تا يو كابتين يو نيرادا وهيلا سبوس كا
لنك قرصورك معلم باهمك جرتا
بعد أول تهجم وقصارك صوتوا أو حتى صارك وقع إف ليك في عم بقصر عندك قبل لاودي كدي من مركو جاري قلت مدي ما أنت فاين الكهدي شيء وأنت كده عينه والبو أركي تعرف حال مركو قبض وقع تو إني تقصوري إنه هاسين كرسون في عن طابر في عن أو هاسين
جدان لجيسيال أنت عس أيام كسر كوريا برامج كنا عا وأنو جهلي بهذه خبان بعد إسبورتش كحريها لجيسيال عندي بدك عليه ساعات كي أحمد نوريقول أو برامج كلا دادي هنا يا
مهد سند عبد السلام ها تنا نلده جيستا هستا تضبات كا
دواد افتماع سمواد حريضا دواد افتماع سمواد حريضا ويلي قرح دادا عندها يدوري ويلي قرح دادا عندها يدوري هذه بيه وضقات لواها لسداي أو دام حياري وإذا تزمع لديه وضقات لواها لسداي أو دام حياري وإذا تزمع ما
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali ad voanews.com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.